qirg'iz-o'zbek chegarasining Ungar tog' joylashgan qismi hali delimitatsiya qilinmagan. Qirg'iziston yuqori kengashi deputati Umbetali Qodiraliyev Ungartepa qirg'iz-o'zbek davlat chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiyadan o'tkazish jarayoniga kirgan hududlar ro'yxatida ekani yoki unga kirmaganligi bo'yicha qiziqqan. U bu haqda 21 noyabr kuni xalqaro ishlar, mudofa va xavfsizlik bo'yicha qo'mita yig'ilishida savol bergan. Qirg'iziston davlat chegara xizmati raisining o'rinbosari Quvatbek Jenboyevning ta'kidlashicha, bu masala bo'yicha hukumatning maxsus komissiyasi shug'ullanmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, qolgan uchastkalar bo'yicha muzokaralar davom etmoqda. Tog'ning delimitatsiyasi bilan bog'liq masala hali hal etilmagan. Avvalroq qirg'iz-o'zbek chegarasining 85% muvofiqlashtirib olingani, yana 15% qolgani ma'lum qilingandi. Mahmuda Muhammadkarim qizi Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi Toshkent.